Yeah, yeah. Why are you
Adasi?
He, onasi, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman.
Qo'ygan joylaringiz qani?
Shunday qolib qoldi.
Hazilingiz qursin, adasi. Odamni qo'rqitdingiz, to'g'risi.
Endi senga surprizlar deydi, onasi.
Olaringlar.
Nima o'tiribsizlar? Nima o'tiribsizlar? Televizorda karantin e'lon qilindi-yu. Vahimasiz karantin faqat vahmaqimalaring. Vahmaqimalaring chundalaringmi? O'zingiz o'chir menga gapirma, o'chir
ovozingni. Karantin dedim ukam?
Ishimamni degani, qo'shnilarga emas,
qo'shnimiz jafoxona qovuradi. Karantin dedimmi? Bir karantin bo'lsa, bolalar vahlira bora qolsinlar bo'lmasa, shom bo'lib qolmasdan. Nima qilamiz endi? Shunday ekanda. Iloho amin.
Tur. Ana, pochchamiz, sal pochchamiz.
Koronavirus epidemiyasining oldini olish maqsadida tozalik va karantin qoidalariga
karantin dedimmi?
Toshkent karantin dedimmi?
Uyda qoling dedi.
Uyda man, uyda qoyda. Gap tegdi, gapma pochcha. Qonunlari ketdi. Qonunni biz kerak bala.
Yo'q.
Pochcha, qonunni biz kiraymiz.
Borishim kerak.
Bu bashiring salonda to'g'rilab bo'lmaydi.
Ajab bo'lsa, bayi qaytaman. Siz uyga kiring.
Opa, opa. Qayerga ketyapsiz?
Salonga.
Men choyxonaga ketaman.
Ey, menga qarang, uyda qariyalar bolalar bor. Esingizda bormi? Agar menga qarang, sizga yoki bularga nimadir bo'lib qolsa, sizning saloningiz yoki choyxonangiz uydagilarni qutqarib qola olmasligi mumkin. Shu esingizda tursin.
Ey. Mana shuning sababiga kiring. Choyxonaga ham bormayman.
Qoshiq qora, qora sochim ala.
Poçcha, endi bu yoqa menga kelib qoldi. Endi biz ham bora qolaylik endi, ha? Shuncha turdik endi.
Ey, bekor. O'rganib qoluvdi. Qosilik bo'lar ekan. Bitta oylik qoluvdi-ku. To'g'rimi?
To'g'ri.
O'chir nima do'st?
Ye. Ye, nima
deydi?
Bo'lar ekan. Bo'lar ekanmiz. Ey, rahmat Poçcha.
Bari, bari, o'qat tayyor. Adajoz, boring, 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 boring.
To'g'ri, ole, Amerdan chaqirib, shu yerda. Gasib jo'p ketdi uyimiz.
Biz bir oilamiz.